Σήμερα θα επιχειρήσουμε μέσα από την εκπομπή και με τη βοήθεια της καλεσμένης μας να δούμε τη διάσταση της καταστροφής στο δάσος της Δαδιάς. Είναι μαζί μας η δασολόγος Δώρα Σκαρτσή, διευθύντρια της εταιρείας Βιοποικιλότητας της Θράκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες. Δεν θα πω οι ώρες, οι ημέρες για σας, γιατί είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, 10η μέρα που μένετε η φωτιά. Δηλαδή, μιλάμε για μια ζημιά που έχει γίνει και δυστυχώς συνεχίζεται. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, εξηγήστε μας γιατί είναι τόσο σημαντικό για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη χώρα μας, γιατί είναι τόσο σημαντικό το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Ημισουφλίου.
Εγώ θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε πέρσι στην Πυρκαγιά που ήταν επικεντρωμένη στη ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου για το πόσες δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί καθημερινά επί 7 μέρες να την ελέγξουν σε μια απόσταση λίγων χιλιόμετρων εντός της ζώνης Α. Που σημαίνει ότι όλος ο μηχανισμός καταλαβαίνει και η ελληνική κυβέρνηση πόσο σημαντικό είναι το δάσος Δαδιάς, που εδώ και 30 χρόνια γίνονται σοβαρές προσπάθειες, τουλάχιστον όσο μπορούμε και με το μέτρο του δυνατού, να μπορέσει να διαχειριστεί ως μια πρότυπη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι τα αρπακτικά πουλιά που αναπαράγονται εδώ είναι σπάνια. Είναι ένας οικότοπος για τα μαύρα πεύκα, τα οποία βρίσκονται σε χαμηλά υψόμετρα και είναι πολύ σπάνιο αυτό για την Ελλάδα. Έχουμε φυσικές συστάδες μαύρων πεύκων εδώ και είναι ακόμα η κοιτίδα του μαυρόγυπα, του σπάνιου γύπα αυτού και το ασπροπάρι στην περιοχή των Βαλκανίων, όχι μόνο της Ελλάδας.
Δηλαδή,
νομίζω ότι έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να φανεί πόσο σημαντικό στα σύνορα της Ελλάδας μας είναι αυτό το Εθνικό Πάρκο. Ότι δεν έχει τύχει της αντίστοιχης χρηματοδότησης, φροντίδας, φύλαξης κτλ. Αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα. Όμως η φετινή φωτιά είναι το κάτι άλλο. Δεν αφορά πια μόνο το Εθνικό Πάρκο. Αφορά τα δάση του Εύρου. Ένα Εθνικό Πάρκο δεν μπορεί να είναι από μόνο του απομονωμένο από ό,τι συμβαίνει γύρω. Μπορεί να έχει κάποια όρια, μπορεί να έχει κάποια μέτρα διαχείρισης, ειδικότερα από άλλες περιοχές, αλλά αυτή τη στιγμή ο θρήνος είναι για όλα τα δάση του Εύρου μαζί με το Εθνικό Πάρκο. Αν είχαμε σώσει το Εθνικό Πάρκο και είχαν καεί όλα τα δάση του Νότου Εύρου και του Δυτικού και του Βόρειου, πραγματικά θα ήταν το ίδιο πρόβλημα. Αυτά λιγάκι να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας και το κοινό, ότι ακούμε ένα Εθνικό Πάρκο διότι εκεί έχουν καταφέρει να επιβιώσουν κάποια είδη μέσα από διάφορα ιστορικά γεγονότα, κοινωνικοπολιτικά, διαχείρισης κτλ. Αλλά δεν αφήσταται από μόνο του και αν το καταφέρουμε να το προστατεύσουμε, τα καταφέραμε πολύ καλά. Εδώ μιλάμε για τεράστια ζημιά.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε παρελθοντικό χρόνο, πιθανώς από ό,τι κατάλαβα για κάποια είδη, υπάρχουν είδη που απειλούνται, που απειλήθηκαν?
Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος του δάσους που φιλοξενεί την αποικία του μαυρόγυπα. Το πόσο της 100% είναι αυτό που σώθηκε από την περσινή φωτιά, στο παραπέντε σώθηκε και φέτος δεν σώθηκε. Θα ήταν όμως, πρέπει να τα πούμε λίγο, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σωθεί, διότι η φωτιά η οποία ξεκίνησε από το δάσος της Αδιάς και από τη θέση Γκίβρενα, πραγματικά ήταν τόσο σφοδρή, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο με οποιαδήποτε τέλεια οργάνωση πυρόσβεσης και να είχαμε.
Τώρα, επειδή εσείς γνωρίζετε το δάσος, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, το προσέξαμε το δάσος όπως έπρεπε, δηλαδή υπήρχε πρόληψη?
Λοιπόν, να σας πω ότι η δασική διαχείριση του δάσους είναι αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας. Να τα διαχωρίζουμε λίγο αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως ο φορέας διαχείρισης και για όσες δράσεις είχε αναλάβει ή έχει αναλάβει στη συνέχεια ως ΦΠΚΑ, κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο των συνεργασιών επίσης. Τώρα, το δάσος της Δαδιάς, ναι, ήταν υπολειμματικό προς τη δασική του διαχείριση, διότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Δεύτερον, η ζώνη Α ήταν η πολυματική ως προς την ενεργητική δασική διαχείριση, διότι έμεινε διάφορες δεκαετίες χωρίς διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο έπρεπε να κάνει η πολιτεία. Και δεν το έκανε. Ωστόσο, από το 2016, η δασική υπηρεσία διαχειρίζεται και τη ζώνη Α. Όμως πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει σε συνεχόμενη βάση επί δεκαετίες δεν μπορούν να έχουν αποτελέσματα άμεσα.
Όχι, αυτό που λέτε είναι κατανοητό, αλλά δηλαδή από πέρυσι, για παράδειγμα, που είχε επίσης συντελεστεί μεγάλη καταστροφή, έγινε κάτι για τη φροντίδα του δάσους? Δηλαδή, για παράδειγμα, οι ζώνες, οι προληπτικές ζώνες που ανοίγουν στο δάσος για την πυροπροστασία, ανοίχτηκαν, έγινε καθαρισμός από ξερά δέντρα κτλ.
Κοιτάξτε, μιλάμε ότι σώθηκε ένα κομμάτι της ζώνης Α, το οποίο διαχειρίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε ένα χρόνο. Αυτά γίνονται συντεταγμένα βάσει μελέτης από χρόνο σε χρόνο. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι αυτό που έκαψε το υπόλοιπο κομμάτι του δάσους ήταν αδύνατο, όσες αντιπυρικές και αν είχε, να μην κάνει την καταστροφή του δάσους που φιλοξενεί την απικία του Μαυρόλιπα, που είναι κάτω από τις κεραίες του Κάψαλου, τις κεραίες της Λευκύμης, τις κεραίες της ραδιοφωνίας, τέλος πάντων, για να καταλάβει ο κόσμος. Εκεί το μέρος δεν μπορεί να γίνουν ούτε αντιπυρικές ούτε δρόμοι. Είναι εντελώς απότομο. Είναι βαθιές κοιλάδες, είναι αυτές που προτιμάει ο Μαυρόλιπας να κάνει τις φωλιές του. Γι' αυτό και έχει συγκεντρωθεί σε αυτό το σημείο αυτής της περιοχής. Από εκεί και πέρα, όταν έφυγε η σφοδρή φωτιά και έκανε ό,τι έκανε και έφτασε στην Εσήμη, αυτά που χάνουμε από την Τρίτη έως σήμερα, σαν δάση, τα οποία καίγονται ή ολοσχερώς ή με έρπουσες, και θα φανεί στο τέλος πόση ζημιά έχει γίνει μόλις σταματήσει η φωτιά, είναι φωτιές οι οποίες κυρίως δεν είναι δυνατές, διότι είναι πάντα στην αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου. Εμείς έχουμε βορειοανατολικό άνεμο από τη Δευτέρα και καίγονται διάφορες κοιλάδες προς τη Δαδιά, προς την Κατρουνιά τώρα, και αναλόγως πού βρίσκεται και με τι κατεύθυνση κάθε κοιλάδα, την ημέρα θα καεί ολοσχερός λόγω των ανέμων κτλ. Το βράδυ θα βόσκει. Οι δυνάμεις δυστυχώς της πυρόσβεσης δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα μέτωπα όλα μαζί. Και έτσι χάνουμε από τη Δευτέρα και εδώ διάφορα δάση, κοιλάδα προς κοιλάδα, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτή τη φωτιά, την οποία δεν της δίνουμε αρκετή σημασία, να φτάνουν ξανά και ξανά σε οικισμούς και να τους απειλούν. Όπως η Λευκύμη.
Η οποία το
έχει εκενωθεί πόσες φορές αυτή την περίοδο.
Ακόμη και χθες υπήρχε προειδοποίηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, εντάξει, για την επιχείρηση φυσικά και δεν είστε ειδικοί, δεν μπορεί να γνωρίζετε.
Όχι. Αλλά για την προτεραιότητα. Γνωρίζουμε όμως από τη συμμετοχή μας στις συναντήσεις τις τοπικές του συντονιστικού οργάνου για τη φωτιά, ότι ακούσαμε πολλές φορές ότι η προτεραιότητα είναι οι ζωές των ανθρώπων, τα σπίτια και μετά το δάσος. Αυτή η φωτιά αφέθηκε να γιγαντωθεί για να σωθούν οι οικισμοί. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Γιγαντώντας αυτή τη φωτιά, έχουμε και κομμάτια του Εθνικού Πάρκου που δεν είναι πια στη ζώνη Α, είναι στη ζώνη Β, η οποία διαχειρίζεται επί χρόνια κανονικά από τη δασική υπηρεσία, χωρίς να υπάρχουν τα κενά που υπήρχαν στη ζώνη Α, και βλέπουμε ότι και εκεί καίει πάρα πολύ η φωτιά και αφήνει καμένα δάση.
Πάντως, επειδή είπατε ότι η επιχείρηση της πυροσβεστικής γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι να το πω, να παραφράσω κάποια δικά σας λόγια, γιατί είπατε δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, αν υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός πυροσβεστών ή περισσότερα ενέργεια μέσα, δεν θα ήταν ίσως καλύτερη κατάσταση?
Εγώ σας μιλάω για το αποτέλεσμα που βιώνουμε με την υπάρχουσα κατάσταση, με την υπάρχουσα υποδομή, με την υπάρχουσα οργάνωση της κατάσβεσης, το αποτέλεσμα αυτό είναι. Που σημαίνει ότι η προτεραιοποίηση και οικισμοί ζωής ανθρώπων και δάσος, το δάσος ως τελευταίο, δυστυχώς γιγαντώθηκε, άρα η υπάρχουσα υποδομή που έχουμε δεν μπορεί μια γιγαντιαία φωτιά να τη θέσει σε πέρα, δηλαδή να την ολοκληρώσει, να την τελειώσει έγκαιρα, να μην απειληθούν και άλλοι οικισμοί πλέον στη Ροδόπη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αφήνουμε το δάσος να καίγεται για να μπορέσουμε να σώσουμε τους οικισμούς στα όρια τους, βάζοντας δυνάμεις στους οικισμούς. Το δάσος όμως, όσο συνεχίζει και καίγεται, προχωράει και πλησιάζει τον επόμενο οικισμό. Αν θα μπορούσε τώρα σε αυτή τη διάρκεια της φωτιάς να διπλασιαστούν ή τριπλασιαστούν οι δυνάμεις, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Πόσος χρόνος χρειάζεται, πόσα χρόνια χρειάζονται για να αποκατασταθεί το δάσος?
Το δάσος σαν δάσος, ειδικά αυτό το οποίο δεν έχει καεί, τουλάχιστον τα κομμάτια του που δεν έχουν καεί σε προηγούμενες πυρκαγιές, θα αναγεννηθεί σύντομα. Το δάσος ως υποστήριξη βιοτόπων αρπακτικών πουλιών, πολλές δεκαετίες. Διότι τα αρπακτικά πουλιά για τα οποία έγινε εθνικό πάρκο η περιοχή, θέλουν όρημα δέντρα. Τα όρημα δέντρα για να μπορέσουν να μεγαλώσουν, να έχουν μια διάμετρο πάνω από 35 εκατοστά, 40, 50, θέλουν όλα αυτά τα χρόνια που μόλις σας ανέφερα. Για να μπορέσουν να υποστηρίξουν ξανά τις φωλιές των αρπακτικών πουλιών και να έχουμε τους αριθμούς που είχαμε έως σήμερα.
Τώρα, επειδή χρησιμοποιήσατε το ρήμα να αναγεννηθεί το δάσος, δηλαδή, και παρόλο που είναι νωρίς ακόμα γιατί φωτιά μένεται, εσείς πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα? Είστε δασολόγος. Κάποιοι συναδελφοί σας λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται αναδασώσεις και να αφήνουμε τη φύση να αναγεννηθεί μόνη της.
Ναι, ναι. Αυτό το δάσος, σας λέω, επειδή δεν έχει καεί άλλη φορά, θα αναγεννηθεί σύντομα. Θα δημιουργηθούν πυκνά. Εμείς τα λέμε νεοφυτείες, τέλος πάντων θα γίνει ένα πυκνό νεαρό πεύκο δάσος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα επικρατήσει το πεύκο. Όλοι οι σπόροι που έχουν πέσει τώρα μετά τη φωτιά θα δημιουργήσουν μικρά φυτάκια, μικρά πευκάκια και θα γεμίσει ο τόπος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και... σε ελάχιστες πλαγιές με πολλή πέτρα ή με δύσκολη έκθεση προς νότιο κτλ. Μπορεί και να αργήσει περισσότερο, αλλά σίγουρα θα αναγεννηθεί το δάσος μόνο του. Εκείνο που χρειάζεται για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε να μεγαλώσει σύντομα και να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα δέντρα σύντομα, είναι καλλιέργεια αυτού του δάσους και βοήθεια με ζώα να μην γίνει πάρα πολύ πυκνό. Διότι αυτό που βιώνουμε ένα κομμάτι των μέγα πυρκαγιών είναι ότι τα δάση έχουν πυκνώσει πάρα πολύ από όχι αυτά τα οποία προσπαθούν να πούνε διάφορα πολιτικά πρόσωπα αυτές τις μέρες, ότι για να προστατεύσουν τα αρπακτικά πουλιά υπάρχει απόλυτη προστασία και δεν αγγίζουμε το δάσος. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε στο δάσος Δαδιάς, ούτε στη ζώνη του Α, ούτε στη ζώνη του Β, αλλά ούτε και στα υπόλοιπα δάση. Τα δάση διαχειρίζονται κανονικά. Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε δύο βασικές παραμέτρους οι οποίες ισχύουν για τα περισσότερα ορεινά μας δάση. Ένα, δεν υπάρχει πλέον η βοσκή, τα κατσίκια, τα οποία δουλεύουν τσάμπα για τη φύση, εδώ που τα λέμε, με το μόχθο του κτηνοτρόφου και με το περπάτημά τους, μασουλάνε όλο τον υπόροφο του δάσους. Θάμνους, μικρά φυτά, μικρά δέντρα και μπορεί από κάτω το δάσος να ανασένει. Αυτό το πράγμα για τα περισσότερα δάση συμπεριλαμβανομένου και του εθνικού μας πάρκου, αλλά και των δασών του Νοτιού Εύρου και για τα περισσότερα δάση της περιοχής του Εύρου και για την Ελλάδα, δυστυχώς δεν ισχύει σήμερα.
Έχει περιοριστεί δηλαδή η κτηνοτροφική δραστηριότητα?
Έχει εξαφανιστεί, μπορούμε να πούμε, από τα περισσότερα χωριά. Στη Λευκήμη, ας πούμε, είναι ένας κτηνοτρόφος. Στην Προβατώνα, κανένας. Μιλάμε τώρα για τα χωριά που ξέρετε. Στη Δαδιά είναι 1-2 άτομα αν έχουν μείνει που έχουν κατσίκια. Και δυστυχώς θα το βιώσουμε σύντομα και στην περιοχή των Πομακοχωρίων, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την ελεύθερη κτηνοτροφή αυτή, την εκτατική, την παραδοσιακή, και ο ένας μετά τον άλλον πουλάει τα ζώα του.
Από την άλλη όμως, δεν γίνεται συνέχεια να επαφιόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση, στην κτηνοτροφία. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Που το αν λοιπόν τότε και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν λοιπόν η κτηνοτροφία να αναβιωθεί, άνθρωπος... να αναβιώσει κτλ., τότε θα πρέπει να ληφθούν σύντομα διάφορα μέτρα με άγρια ζώα. Ας δημιουργηθούν δραστηριότητες ενίσχυσης των οπλοφόρων ζώων, τα άγριων οπλοφόρων ζώων, να ενισχυθούν πάρα πολύ οι πληθυσμοί τους που θα κάνουν την ίδια δουλειά.
Ποια είναι αυτά τα ζώα, κύριε Σκαρτσή?
Ζαρκάδια, πλατόνια, ελάφια. Αλλά συντεταγμένα. Και αυτό δασική διαχείριση λέγεται.
Καλά, εδώ διαβάσαμε ότι δόθηκε άδεια για να ξεκινήσει και το κυνήγι. Και εσείς λέτε να ενισχύσουμε τον πληθυσμό με τα ζαρκάδια στην περιοχή.
Μα αυτά κάνουν την ίδια δουλειά με τα κτηνοτροφικά ζώα. Αυτό δεν έχει σχέση με το κυνήγι όμως αυτή η συζήτηση. Μιλάμε για δασική διαχείριση τώρα.
Όχι, εννοώ ότι μειώνεται ο πληθυσμός με το κυνήγι, δεν είναι έτσι?
Εγώ δεν σας είπα να ενισχυθούν οι πληθυσμοί για να κυνηγούνται μετά.
Μιλάμε για μετακίνηση των πληθυσμών, έτσι.
Όχι, μιλάμε για το ότι αν δεν υπάρχουν πλέον εγωπρόβατα, διότι η κτηνοτροφία σβήνει και δεν μπορούμε να αντιφέρουμε πίσω για μία σειρά παραγόντων και λόγων, υπάρχει ένας άλλος δρόμος για να κρατήσουμε τα δάση μας ανοιχτά, διότι όσο πυκνώνουν από το έδαφος προς τα πάνω, προς τα ψηλά δέντρα, οι πυρκαγιές θα γίνονται τόσο δυνατές. Και σας λέω, είναι ο ένας παράγοντας που γίνονται τόσο δυνατές οι φωτιές, η έλλειψη της κτηνοτροφίας σε σχέση με τις παλιές δεκαετίες. Ο δεύτερος είναι σαφώς η θερμοκρασία και η ξερασία, που δίνουν τόσο σφοδρές και σκληρές και μέγα πυρκαγιές. Είναι, δεν μπορούμε αυτό να μην το βλέπουμε ότι συμβαίνει. Το δάσος είναι τεντωμένο, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τόσο ξερό που λίγο να του κάνεις οτιδήποτε, ένα μικρό ατύχημα με μία μικρή φλόγα, γίνεται χαμός από τη φωτιά. Πραγματικά.
Τώρα,
και
αν
το άλλο
οι συνθήκες...
είναι η φύλαξη. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας γνωρίζουμε και το λέμε σε κάθε κρίσιμη κατάσταση, δεν φυλάσσονται τα δάση. Δεν έχουμε σωστή φύλαξη της φύσης. Λίγα άτομα, λίγα λεφτά, δεν υπάρχει φύλαξη.
Κύριε Σκαρτσή, αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, γιατί τώρα την Παρασκευή μπαίνουμε και στο Σεπτέμβριο, αν έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, κάποια στιγμή θα σβηστεί η φωτιά, ελπίζουμε, μετά από τη δέκατη μέρα. Δεν φοβάστε ύστερα μήπως έχουμε κάποια άλλα φαινόμενα με πλημμύρες και τα λοιπά και στην περιοχή?
Το είτε, μα αυτό είναι το επόμενο. Μόνο οι πλημμύρες από αυτή την εκτεταμένη φωτιά, που δεν αφορά πια το Εθνικό Πάρκο, σας λέω. Αφορά τα δάση του Κεντρικού και του Νότιου Εύρου. Μιλάμε για εκτεταμένες περιοχές. Δεν μιλάμε μόνο για πλημμύρες, δεν μιλάμε μόνο για τις ανήλυψη ιδρία, δεν μιλάμε μόνο για εισοδήματα τα οποία χάνονται. Ζημιάζουν μελισσοκόμους, ζημιάζουν τους κτηνοτρόφους, όσοι έχουν μείνει και σε όσα χωριά έχουν μείνει, ζημιάζουν υλοτόμους. Μείωση των καυσόξυλων, που χρησιμοποιούνται ακόμα από τα περισσότερα χωριά για θέρμανση. Τι ξύλα θα κόβουν, δηλαδή από ποιο δάσος και με ποιο ξυλαπόθεμα θα γίνεται τα επόμενα χρόνια οι υλοτόμοι από πού θα δουλεύουν.
Κυρία Σκαρτσή, μπορεί να βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά το μυαλό και η καρδιά μας είναι εκεί στην περιοχή σας. Ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα αυτό που συμβαίνει στην περιοχή.
Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα πια που ίσως δεν έχουν πολλοί οικισμοί, δεν απειλούνται πολλοί οικισμοί, αντιλαμβάνομαι ότι οι δυνάμεις πλέον συγκεντρώνονται στο να σταματήσει αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί αύριο, μπορεί μεθαύριο, ελπίζουμε να το τελειώσουν. Ένα δίδαγμα θα μας μείνει. Η προτεραιοποίηση ζωές ανθρώπων, οικισμοί, δάσος δεν φάνηκε να είναι καλή συνταγή. Κάποια στιγμή κάποιος διαχωρισμός πρέπει να γίνει. Οι οικισμοί απειλούνται από μια δασική πυρκαγιά, ωστόσο είναι αστική. Δάση απειλούνται από φωτιά, πρέπει να το σταματάμε κάποτε, γιατί γίνεται ένα τέρας αδιφάγο μετά. Και όταν γίνεται μια μέγα πυρκαγιά και βλέπετε ότι κρατάει τόσες μέρες, πρέπει να μας ανησυχεί αυτό. Δεν λέμε, ας το είναι δάσος, ας δώσουμε την προτεραιότητά μας εδώ. Αυτό έγινε από τη δεύτερη μέρα και των δύο φωτιών, και αυτής που έπιασε το Σάββατο τα ξημερώματα στη Μελία και αυτής που έπιασε τη Δευτέρα στην Εδαδιά, στην Κύβρανα, είδαμε ότι σαφώς πρώτα οι οικισμοί και μετά η φωτιά έκαιγε και πήγαινε ένας φαύλος κύκλος. Απειλούσε το ένα χωριό μετά το άλλο. Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη, πήγε δυτικά. Και πήγε τώρα εντός νομού Ροδόπης να απειλεί. Κάποια στιγμή πρέπει ο σχεδιασμός να διαφοροποιηθεί.
Κυρία Σκαρτσή, ήσασταν σαφής. Σας παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν η κυρία Δώρα Σκαρτσή, δασολόγος, διευθύντρια της εταιρείας βιοποικιλότητας στις Θράκες.